Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Sentyabr oyining 1-haftasi davomida saqlanib turgan uzoq davr kuzatilgan juda issiq ob-havodan so'ng O'zbekistonga 1-kuzgi sovuq kirib keldi. O'zgidromet xabariga ko'ra, 8-sentyabrda respublikaning shimoliga antisiklon kirib kelishi boshlangan. U Volga bo'yi hududlaridan salqin havo olib keldi. 9-sentyabrda salqin havo massasi O'zbekistonning barcha hududini qamrab oldi. Harorat kechalari 14-17, shimolda 8-13 gradusgacha, kunduz kunlari 27-32 darajagacha pasaydi. Bugun kunduz kuni respublika hududida sovuq oqim kirib kelishi davom etadi va kunduz kungi harorat 24-27 darajagacha pasayadi va o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 2-4 gradusgacha past bo'ladi. Respublikaning katta qismida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Baland tog'larda ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanishi ehtimoli bor. Ayrim joylarda shamol tezligi 17-22 metr soatgacha kuchayishi mumkin. Shanba va yakshanba kuni sovuq antisiklon ta'siri hisobiga harorat kechalari 12-15 gradusgacha pasayadi. Kunduz kunlari esa asta-sekin isiydi va yakshanba kuni harorat 27-30 darajagacha ko'tariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.